Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea. Continuăm istoria Canaanului și istoria patriarhilor, intrând de acum în miezul situației Bibliei, în viața oamenilor pe care iubim atât de mult și despre care dorim să avem cât mai multe documente. Așa se întâmplă întotdeauna și pretutindeni. Oamenii pe care îi iubești, vrei să îi cunoști mai bine, vrei să auzi tot timpul cât mai multe date despre ei, dacă e posibil, vrei chiar să intri în legătură cu ei. Așa avem și oameni din Biblie. Primul mare bărbat din Biblie cu care noi suntem familiarizați este Abraham. Și Abraham a trăit într-o perioadă foarte îndepărtată de noi, aproximativ 4.000 de ani înaintea noastră. Și ne întrebăm, ce documente avem despre Abraham? Începând de astăzi, vom intra în lumea patriarhilor, dar înainte de aceasta aș dori să vă prezentăm cadrul acestei lumi. Lumea patriarhilor se încadrează în arheologie, în ceea ce se numește bronzul mijlociu. După cum am mai spus, oamenii au inventat ca prim aliaj bronzul, pentru că au observat că dacă amestecă cupru cu costitor sau cu arseniu, atunci au un material mult mai puternic și mult mai rezistent. Lucrul acesta au reușit să îl facă încă de prin anul 3000, așa că avem acum din plin bronz și uneltele principale sunt din bronz. Și această metalurgie nu era simplă, pentru că cositorul nu se găsea pretutindeni, după datele care le avem până în prezent, în vremea de atunci, el era adus din Afganistan și era destul de departe. Iar nu aveam tirurile de astăzi, singurele mijloace de transport pe vremea aceea erau măgarii, iar ei nu puteau să ducă foarte mult. Așa că s-a dus din Afganistan până în Canaan sau până în Egipt, cale de vreo 2000, poate până la 3000 de kilometri în spatele unui măgar, cositorul nu era prea ușor. Dar oamenii de atunci alergau mult, munceau foarte mult ca să poată să producă ceva. Bronzul mijlociu reprezintă al doilea val de civilizație care s-a dezvoltat în omenire. Între 3000 și aproximativ 2300 a fost bronzul timpuriu, cu perioada pe care am numit-o epoca sfidării, când oamenii au întemeiat primele cetăți, prima civilizație și când au ridicat pumnul spre Dumnezeu în revolta lor, în nemulțumirea lor, de ce Dumnezeu a distrus lumea prin potop și de ce înaintașii lor au trebuit să fie toți distruși. Ei, perioada aceasta, de o foarte mare înflorire, se termină printr-o epocă de mare regres, așa numită prima perioadă intermediară, când, fără nicio explicație, toate marele popoare din Orientul Mijlociu, fie că vorbim de sumerieni, acadieni în partea de răsărit, de egipteni în partea de apus sau de cananiți în partea de mijloc, au decăzut atât de mult încât chiar au părăsit orașele și s-au retras în zonele de periferie spre deșert. Însă, după anul 2000, avem o nouă revitalizare a civilizației, se ridică din nou orașe mari, se formează o viață intensă, așa încât arheologii au numit această perioadă bronzul mijlociu. Ține de la anul 2000 până la anul 1550 înainte de Hristos, aproximativ 450 de ani. Egiptul atinge și el un apogeu al dezvoltării. În zona mesopotamiană avem primul imperiu babilonian sau imperiu babilonian vechi cu Hammurabi în frunte, iar în zona Canaanului avem o înflorire extraordinară a civilizației, atingând apogeul ei. Trebuie să precizăm un lucru care e foarte important și pe care foarte mulți nu îl observă. Cananiții din perioada bronzului timpuriu, adică de la anul 3000 până la 2000, care au locuit pe teritoriul respectiv, erau cu totul și cu totul de altă origine decât cananiții care vor locui în perioada bronzului mijlociu. În perioada bronzului timpuriu, cananiții erau hamiți, erau rude cu sumerienii, erau urmașii lui Ham și aveau toate caracteristicile acestora. Cananiții din perioada bronzului mijlociu sunt semiți, cu totul un alt grup rasial, un alt tip de oameni, așa încât acum va trebui să privim cu alți ochi această populație. Din acest motiv și limba cananiților din bronzul mijlociu este aproape aceeași cu limba evreilor, așa încât putem să citim în Biblie că vorbeau limba Canaanului. Deci Abraham și cananiții din țară vorbeau practic aceeași limbă. Cine erau acești cananiți? Aceasta este prima întrebare. Ei, acum este ceva mai ușor, pentru că avem documente ale timpului, o mulțime de documente care ne vorbesc despre populații, despre locuri și despre anumite evenimente. Avem Biblia, care ne spune foarte mult despre aceste lucruri. Avem documentele arheologice, așa încât toate acestea unite, coroborate, analizate, ne oferă un tablou ceva mai larg. După cum mai spuneam, la începutul mileniului 2, în jurul anului 1950, ultima civilizație sumeriană, Ur 3, va cădea, va fi ocupat și va fi distrus și un nou val de populație vine în Orientul Mijlociu, care se numeau acadieni. Acadienii sunt cei care vor întemeia Imperiul Babilonian vechi sau primul Imperiu Babilonian și care vor domina lumea timp de câteva secole. Acadienii care au venit mai spre vest, în zona Siriei de astăzi, a Libanului și a Canaanului, a Palestinei, se numeau Amuru. Așa îi numeau acadienii. Erau același grup de populații, dar cei din vest, Amuru. De unde mai departe s-a format cuvântul amoriți, așa încât amoriții din Biblie sunt acadienii din vest. În grupul acestor acadieni din vest se găsea și Abraham și el era tot un amorit care a străbătut toată semiluna fertilă din Ur și până în Canaan și s-a stabilit în zona aceasta. Însă vom vorbi mai mult despre acești cananiți. Ei ocupau un teritoriu destul de întins, de la poalele munților Taurus din sudul Turciei și până la hotarul Egiptului, înainte de acea fâșie de deșert care desparte Egiptul de zona Canaanului. Un teritoriu destul de vast, cuprinzând râurile Orontes și Iordan, cu Litanii în mijloc, munții Liban, Antiliban, micile câmpii fertile din zonele acestea, toată această zonă este zona cananiților, adică amoriții din vest. Cuvântul Canaan este un cuvânt destul de interesant, pentru că el nu desemnează o populație, ci desemnează un grup din cadrul acestei populații. Deci populația în generală erau amoriții, iar în cadrul acestor amoriți era un grup de populații care se numeau cananiți. Numele este găsit pe unele tablițe foarte vechi și se numește Kinahnu, iar Kinahnu însemnează negustor de purpură. Mai târziu, grecii îi vor numi pe aceștia fenicieni, pentru că în limba greacă fenician însemnează același lucru, negustor de purpură. Deci putem vorbi de o elită a societății amorite, oameni foarte bogați, care știau să facă culoarea purpurie din sucul unei moluște, mai bine zis, un fel de scoică numită murex, care era pe malul Mării Mediterane. Scoica aceasta există și astăzi, însă evreii se străduiesc de zeci de ani să poată obține culoarea purpurie și încă n-au reușit. Era un secret al acestor cananiți. De aceea nimeni n-a putut să mai facă după ei această culoare de purpură. Cu ea vopseau stofele, fie că erau din lână, fie că erau din bumbac, iar o stofă de purpură era foarte, foarte scumpă. Pe vremea imperială romană, culoarea purpurie era purtată doar de familia regală. Nimeni alții nu avea voie să poarte această culoare, doar cu anumite aprobări și pentru anumite persoane speciale. Tot pe vremea romană, materialul vopsit în purpuriu era extrem de scump, ajungând ca greutatea unei haine din vopsite în purpură să fie echivalentă cu greutatea ei în aur. Vă dați seama cât de scump era. Lucrul acesta, evident, a făcut ca această elită să fie foarte bogată. Însă bogăția aduce după sine și alte probleme. Așa încât cananiții din toate popoarele semite din zona semilunei fertile erau oamenii cei mai corupți. Aceasta este realitatea pe care o descoperim atât în literatura biblică, literatura profană, dar mai ales în documentele arheologiei. Fiind semiți și fiind înrudiți cu babilonienii, ei au preluat practica prostituției sacre. Lucru care era și în Babilon și în toată zona mesopotamiană, un lucru oribil despre care scriitorii latini și scriitorii greci vorbesc cu foarte multă repulsie și cu acuzație teribilă, așa încât în templele lor, erau o mulțime de temple păgâne, fiecare femeie și într-un anumit fel, nu avem date foarte exacte și bărbații, se ofereau pentru prostituție, socotind că acesta este un act de cult, o închinare la zeu, iar banul care îl primea pentru această prostituție era numit banul câinelui. Și observați că în textul Bibliei spune ceva foarte interesant. Să nu aduci banul câinelui ca dar la Dumnezeu, la templu. Nu era vorba că am vândut un câine, un lucru absolut normal, și astăzi câinii sunt foarte prețioși, unii sunt chiar foarte scumpi, și ai vândut un câine și o să-ți aduci un dar sau poate zecimea, prețul poate fi foarte mare, să-l aduci la templu. E normal, este o afacere, dar nu era o afacere, era un act de prostituție. Iar Dumnezeu nu acceptă un contact, nicio atingere cu acest gen de practică cananită, babiloniană, folosită pe vremea aceea. Un alt element foarte neplăcut în viața lor religioasă și chiar socială era sacrificiile umane. Sacrificiile umane sunt acum foarte bine dovedite. Avem documente latine care ne vorbesc clar despre aceste lucruri la care latinii au asistat cu oroare, cu foarte multă groază. De exemplu, când au atacat cetatea Cartagina, romanii au atacat Cartagina, cartaginezii, într-un act de disperare, văzându-se înconjurați și în pericol de a fi distruși, pe zidul cetății, ne spun romanii, au adus sacrificii umane în număr de 300 de copii. Acum să asist la această scenă, 300 de copii sacrificați lui Moloch în fața ta pe zidul cetății, comandantul roman a scris senatului Romei, trebuie să faceți tot ce este posibil, tot efortul posibil pentru ca populația aceasta să fie nimicită pentru că practică niște lucruri groaznice. Documentul roman. Avem documentele biblice. Ceva asemănător. Când regele Meșa al Moabului îl sacrifică pe fiul său, prințul moștenitor, pe zidul cetății, ca să zeul Chemoș să îi elibereze de evreii care îi atacau. Ceva aproape identic. Dar avem documentul arheologic care vine să confirme acest lucru. S-a găsit un templu, ruinele unui templu dedicat lui Moloch. Moloch era socotit zeul care primea sacrificii umane pentru amoniți și templul acesta era o clădire cam de 15 pe 15 metri, un fel de labirint cu foarte multe camere, cu intrări întortocheate, iar în mijloc era o cameră mare, plină cu oase carbonizate. Foarte multe de copii, dar și oase de oameni adulți. Arheologii au ajuns la concluzia că această cameră nu avea tavan, era deschisă, iar acolo era de fapt un altar unde erau sacrificați copiii și oamenii, erau arși în cinstea lui Moloch. Un templu asemănător, de aceeași mărime și cu același labirint, dar ceva mai degradat, nu avem absolut întreg perimetru, însă poate fi reconstruit, a fost găsit și la Hațor, în Canaan, chiar inima Canaanului sau capitala lui fiind orașul Hațor. Și s-a mai găsit ceva asemănător, dar mai degradat, încă într-o localitate din Canaan, la Sihem. Deci iată, până în prezent, trei temple dedicate lui Moloch cu urme de oase umane. Se știe clar că ei nu își incinerau morții, ci erau îngropați. Deci nu este vorba de un crematoriu în termenii noștri moderni, pentru că nu era practica aceasta, ci este doar simpla sau singura faptă aceea de sacrificiu uman. Vă puteți imagina care era nivelul lor, care era sufletul lor, când tu, tată și mamă, pentru ca să obții favoarea unui zeu, nu știm exact ce anume îi interesa pe ei atunci, să te duci să duci copilul tău, să-l pui în brațele lui Moloch, care era un idol de bronz, cu o burtă deschisă, încins la roșu de foc, să-i pui copilul acolo. Documentele ne spun că se cânta o muzică puternică, stridentă, groaznică, care să înăbușe strigătele copilului și care să-i detemne pe părinți să nu plângă. Pentru că dacă plâng, spunea că zeul nu primește jertfă. Vă dați seama ce degradare morală, ce distrugere a simțurilor materne, a dragostei, unde i-a coborât această religie groasnică pe acești cananiți. Un alt document care arată decăderea lor groasnică este pur arheologic. Un arheolog australian, care era chiar ambasador în Israel, dar pasionat de arheologie și care a participat la studii pe teren, a descoperit un vas cipriot de maxim o jumătate de litru într-unul din siturile din Israel și a fost foarte curios să vadă ce anume s-a putut comercializa în acest vas. Pentru că de regulă se comercializa uleiul și vinul. Vasul fiind foarte mic, nu putea fi pentru ulei și vin, pentru că acolo erau amfore care cuprindeau zeci de kilograme ca volum. Ce putea fi? Dacă era parfum, era prea mare. Parfumul nu-l pui într-o jumătate de litru sau până la un litru. Îl pui în vase mult mai mici. Atunci omul a dus la un laborator special și a făcut o analiză chimică a pereților acestui vas. Și spre surprinderea lui, pe acest vas, pe pereții lui, a găsit urme de opium. Atunci concluzia a fost că acești cananiți se drogau. Fie că cumpărau opium din Cipru, de unde era vasul original, fie că chiar ei produceau opium și era depozitate în vase aduse din Cipru, dovada este clară că erau drogați. Așa că avem prostituție sacră, care înseamnă o degradare umană, avem sacrificiu uman, care înseamnă o degradare și mai mare, distrugându-ți simțurile materne, distrugându-ți dragostea, umanismul din tine este distrus. Și acum avem drogarea în care îți distrugi mintea, îți distrugi logica. Iată trei practici groaznice pe care aceștia le aveau în viața lor de zi cu zi. Aceștia erau cananiții din timpul acela. Ei au dezvoltat în perioada Bronzului Mijlociu, între 2000 și 1550, o civilizație extraordinară. Avem cetăți foarte puternice, cu ziduri de apărare care erau val de pământ, așa un fel de triunghi, destul de înalt, bine bătut, uneori pavat cu pietre numit glacis, ca să nu poată fi săpate ușor. Apoi mai târziu au făcut ziduri clasice din piatră sau din chirpiș de pământ uscate la soare, foarte groase, foarte groase, turnuri. Aveau poarta cetății cu patru camere, multe din aceste porți au fost găsite, deci aveau cetăți puternice. Niciodată cananiții nu au format un stat sau un imperiu. Ei au fost doar state-cetăți. O cetate cu satele din jur, altă cetate, iar în caz de pericol se întâlneau, se colaborau ca să poată să se apere. În perioada numită în Egipt perioada Regatului Nou, începând de pe la 1600, cam așa ceva, Egiptul va cuceri Canaanul, iar în perioada aceasta îi va determina pe foarte mulți cananiți să-și distrugă zidurile, vedeți practic că și astăzi, care te obligă să îți distrugi o anumită armă sau anumite tipuri de arme ca să nu fie un pericol pentru alții. Egiptenii i-au obligat să distrugă zidurile, așa că în perioada anului 1400, când evreii au venit în Canaan, cele mai multe cetăți cananite nu mai aveau ziduri, doar câteva foarte mari, puternice, precum Hațorul, Megiddo și Gezerul, mai erau cetăți cu ziduri. Restul nu mai aveau ziduri. Așa că iscoadele aveau doar în parte dreptate, cananiții au cetăți mari, da, aveau doar câteva cetăți mari, dar marea lor majoritate nu mai aveau ziduri de apărare. Iată cât de clar este documentul acesta. Urbanismul lor este foarte interesant pentru că cananiții aveau casele, o singură cameră destul de mare, cu o groapă în mijloc, care era de fapt frigiderul sau depozitul lor, unde își puneau alimentele, era acoperit cu ceva. Aceste practici le-am găsit și noi, cu o mulțime de astfel de gropi, care era centrul casei, uneori era doar un simplu cort, alteori era o casă. Aveau temple. Templele cananite sunt foarte interesante pentru că sunt foarte ușor de recunoscut, deoarece sunt templele cu o singură cameră, o cameră destul de mare. Am găsit temple de 15 metri pe 9 metri. În partea din față exista o nișă în zid, iar în nișa aceea era pusă statuia zeului. Pereții de jur împrejur aveau niște băncuțe de lut, de pământ, destul de joase. În templu nu se ținea slujbe, nu erau predici, nu intrau oameni. În templu intra doar preotul care aducea vasele votive. Ce erau aceste vase votive? Erau, de fapt, niște vase mult mai mici pe care închinătorii le cumpărau de la magazinul templului și preoții le puneau în templu în fața zeului. Omul cerea ca să se roage pentru sănătate, pentru reușita afacerii, pentru o mulțime de alte subiecte. Și atunci preotul indica ce vas, timpul care să îl țină acolo îl decidea omul, iar ei plăteau pentru toate acestea. În momentul în care perioada se termina, vasele erau sparte, să nu fie refolosite, și în mijlocul templului era o groapă mare, cam până la 3 metri adâncime, numită Favisa, unde toate aceste cioburi erau aruncate. Pentru arheologi este o adevărată comoară, pentru că găsesc o mulțime de vase sparte în acestea. Iată templele și mai aveau altarele înălțimi de închinare, care erau foarte interesante și despre care vom vorbi data viitoare. Aceștia erau cananiți. Biblia ne spune că atunci când Abraham a venit acolo, cananiții erau deja în țară, erau deja instalați. Data viitoare vom continua să prezentăm pe Abraham în mijlocul cananiților. Dar până atunci vă doresc, dragi prieteni, numai bine!